ስእሊ መበል 23 ንመልከት የሱስ ክርስቶስ ኣብ መሬት ከሎ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ነበረ ከም ዝምውትን እንደገና ድማ ብሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝትስእን ናብ ሰማይ ድማ ከም ዝምለስ ይነግሮም ነበረ እንደገና ድማ ተመሊሱ ብክብሪ ከም ዝመፅእ ይነግሮም ነበረ ነገር ግን መዓስ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብይ ናይ ሰዓት ምዃኑ ግን ኣይገለፀሎምን የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ከም ቅፅበት ዓይነ ስለ ዝኾነ ሽዑ ወላ ሓንቲ ነገር ክንገበር ዕድል ስለ ዘይብልና ወይ ምስኡ ክንከይድ ወይ ድማ ኣብዚ ክንተርፍ ካብዘን ክልትአን ሓንቲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ተዳሊና ክንፅንሕ ይሕብረና ከምዚ ኢሉ ድማ ብምሳሌ ክነግሮም ጀመረ ሓደ ሰብኣይ ንመገሻ ኸደ ንስራሕተኛታቱ ድማ ከምቲ ዝገደፎም ብስራሕ ክፀንሑ ኢሉ ነጊርዎም ሞ መዓስ ከም ዝምለስ ግን ዘይገለፀሎም ሰብኣይ ኢሉ ምሳሌ ሂቦም ከደ እቶም ስራሕተኛታት ድማ ሕጂ ጎይታና ስለ ዝኸደ ከነዕልል ንኽእል ኢና ክንዘናጋዕ ንኽእል ኢና ከነዕርፍ ንኽእል ኢና ክመፅእ ከሎ ምስረኣናዮ ድማ ስራሕና ነገብር ኢሎም ሓሰቡ እዚ ስእሊ ከም ንሪኦ ድማ እቲ ሰብኣይ ካብ መገሻ ተመሊሱ ክሪኦም ከሎ ድማ ደስ ኢሎም ምክንያቱም ኣብ መንጎኦም ባእሲ የለ ክርክር የለ ምድንጋር የለን ኩላቶም ነቲ ዝተዋሃቦም ስራሕ ድማ ሰጥ ኢሎም ክሰርሑ ከሎ ንርኢ ኣሕዋትና ሓተይ ንሕና ከየሱስ ክርስቶስ ክምለስ ከሎ እንታይ እንዳገበርና ይረኽበና ይኸውን ብስነስርዓትን ከምቲ ዝገደፈና ነቲ ዝተዋህበና ሓላፍነት ሒዝና ይረኽበና ዶ ወይስ ድማ ከነዳናገርን ክንባእስን ክንቀትልን ኣብ ብዙሕ ዓይነት ክፍኣት ይረኽበና ይኸውን የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ሕጂ እንተኾነ ዝነገረና መዓልትን ሰዓትን የለን ብቕፅበት ድማ ክመፅእ ስለዚ ሓወይ ሓብቲ ንስኻ ተዳሊኻ ዲኻ ተዳሊኸ ዲኸ